havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-iyul payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Huquq faoli Bobomurod Razzoqov odam savdosida ayblandi. Jo'har Sarnayev o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor etdi. O'zbekiston jamoasi Qozon universiadasida ilk oltin medalni qo'lga kiritdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar Bobomurod Razzoqov 10-iyul kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmaligi tomonidan odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Fuqaro Gulshan Karimovaning arizasi asosida huquq himoyachisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoiy kodeksining odam savdosiga oid 135 moddasi bilan ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Ezgulik jamiyatining 10-iyul kuni tarqatilgan press-relizida bayon etildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmaligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi boshlig'iga ko'ra, huquq faoli go'yo muayyan shaxslarning Rossiyaga jo'natilishiga aralashgan. Ezgulik jamiyati bayonotida esa odam savdosidagi qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekani ta'kidlanadi. Joriy yilning 15-aprelida AQShning Boston shahrida uyushtirilgan portlashlarda ayblanayotgan 19 yoshli Jo'har Sarnayev aybdor emasligini aytdi. Chechen millatiga mansub Sarnayevga 30 banddan iborat ayblov qo'yilgan. Ular orasida odamlarning o'limga olib kelgan ommaviy qirg'in qurolini qo'llaganlik bandi ham bor. Chorshanba kuni o'tgan va 7 daqiqa davom etgan sud mahkamasida Jo'har Sarnayev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor etdi. 15-aprelda Boston shahridagi marafonda amalga oshirilgan ikki portlashda 3 kishi halok bo'lgan, 260 kishi jarohat olgan edi. Terror hujumining asosiy tashkilotchisi Jo'harning akasi 26 yashar Tamirlan Sarnayev bo'lgani aytilmoqda. U 19-aprel kuni politsiya xodimlari bilan sodir bo'lgan otishmada halok bo'lgan. Qo'lga olish paytida og'ir yaralangan Jo'har Sarnayev Boston shahri qamoqxonasining tibbiy markazida davolandi. Agar aybdor deb topilsa, 19 yoshli Jo'har Sarnayev o'lim jazosiga yoki umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Moskva shahar sudi payshanba kuni soliq to'lamaganlikda va tog'lamachilikda ayblangan Sergey Magnitskiy ishi bo'yicha o'z hukmini chiqaradi. Kuzatuvchilar Rossiya adliyasi ilk bor marhum insonni sudlayotganini aytishmoqda. Hermitage Capital jamg'armasi yuristi Sergey Magnitskiy 2009-yili Rossiyada tergov izolyatorida vafot etgan edi. Magnitskiy 2008-yilda Rossiya hukumati amaldorlarini katta miqdordagi pullarni o'zlashtirganlikda ayblashi ortidan qamoqqa olingan edi. Uning tergov izolyatorida jismoniy tazyiqlardan so'ng vafot etgani taxmin qilinadi. Rossiya hukumati esa Magnitskiyga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgani va u yurak xurujidan vafot etganini iddao qilib kelmoqda. Yuristning o'limi xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin tanqidga olindi. Prokurorlar suddan Magnitskiyga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni olib, uning o'rniga sobiq rahbari Uilyam Browderni jazolashni so'rashgan. Suriya Milliy Kengashi muxolif guruhi Suriyada mart oyida muxolifat kuchlari kimyoviy qurol qo'llaganligi haqidagi ayblovlarni inkor etdi. Seshanba kuni Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin xalqaro tashkilotga Suriyada isyonchilar tarafdan zaharli sarin gazi ishlatilganini tasdiqlovchi 80 sahifali hisobotni topshirganini aytgan edi. Suriya Milliy Kengashi bayonotida mazkur hisobot prezident Assadning zolimona hokimiyatini moddiy va qurol aslaha bilan qo'llab kelgan tomonlar tarafdan tayyorlangani aytiladi. Suriya muxolifati mamlakat prezidenti Bashar Asad kuchlarini kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab keladi. O'zbekistonlik bokschi Hasanboy Do'smatov 10-iyul kuni Qozon shahrida o'tayotgan 27-chi Butunjahon yozgi universiadasida O'zbekiston jamoasining ilk oltin medalini qo'lga kiritdi. 49 vazn toifasida bellashgan Do'smatov final uchrashuvida Janubiy Koreyalik tengquri In Kyu Kimni 3 raundda mag'lub etdi. Finalgacha bo'lgan bosqichlarda 20 yoshli Do'smatov ozarbayjonlik, tojikistonlik va mo'g'ulistonlik sportchilar ustidan g'alaba qozondi. 5-iyun kuni start olgan Qozon universiadasining 5-chi kuni O'zbekiston jamoasi uchun unumdor bo'ldi. Bu kuni o'zbekistonlik sportchilar oltin medaldan tashqari yana 5 kumush va 4 bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Universiadada 71 sportchi bilan qatnashayotgan O'zbekiston jamoasi ayni damda 1 oltin, 7 kumush va 8 bronza medal bilan jamoaviy hisobda 19-chi o'rinni egallab turibdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Ramazon oyi ilk kunlarida internetda musulmonlar uchun mo'ljallangan halal.com nomli qidiruv tizimi paydo bo'ldi, ammo bu borada tanqidlar ko'p yangramoqda.
Bu halol kontent, ya'ni elektron o'tkazib beradigan islomiy kontent o'tkazib beradigan bir tarmoqni yaratilishi o'zi bir ahmoqlik.
O'zbekistonda o'quvchilarni 1-sinfga qabul qilish tartibi o'zgardi. Endi joriy yil oxirida 7 yoshga kiradigan bolalar ham maktabga olinadi.
2006-yil shu 1-yanvardan boshlab 31-dekabrgacha bo'lgan bolalar hammasi 7 yoshli hisoblanadi.
Rossiyaning Saratov viloyati Pugachov shahrida mahalliy tatar yigitini o'ldirgan chechenistonliklarga qarshi norozilik chiqishlari bo'lmoqda.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11.780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekistonda o'quvchilarni 1-sinfga qabul qilish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Shu yil oxirigacha yoshi 7 ga yetishi mumkin bo'lgan bolalar endilikda qo'shimcha tekshiruvlarsiz 1-sinfga borishi mumkin. Bu qoida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan chiqarilgan psixologik pedagogik tashxis komissiyalari faoliyati samaradorligini oshirish to'g'risidagi buyruqda aks etgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Xondamir.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqqa muvofiq vazirlikning 2012 yil aprelda tasdiqlangan nizomiga o'zgartirishlar kiritilgan. Mazkur nizomga ko'ra, avvallari 1-sinfga yanvar oyidan sentyabr oyigacha 7 yoshga kirgan bolalar qabul qilinardi. Endi esa yil yakunigacha, ya'ni 31-dekabrgacha yoshi 7 ga yetajak barcha bolalar maxsus komissiya tekshiruvisiz 1-sinfga qabul qilinishlari mumkin. Ayni qoida O'zbekistonning barcha joylardagi maktablarda bo'lgani kabi Farg'onadagi ta'lim muassasalarida ham joriy etilayotgan ekan.
Vazirning buyrug'i bilan mana shu o'zgartirish kiritildiki, ya'ni 2006-yil shu 1-yanvardan boshlab 31-dekabrgacha bo'lgan bolalar hammasi 7 yoshli hisoblanadi. Oldin oktyabrgacha edi, demak 3 oylikni ham qo'shib 7 yoshga to'lgan bolalar qatoriga kirib ketdi.
Deydi Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakili. Boshqarma mulozimi 1-sinfga maxsus komissiya tekshiruvidan o'tgan 6 yoshli bolalar ham qabul qilinishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
2007-yilda 1-yanvaridan boshlab 1-sentyabrgacha bo'lgan bolalar shu absolyut sog'lom deb topilgan bolalar tashxis komissiyasining xulosasiga ko'ra maktabga tayyorligi aniqlanadi va o'sha tavsiya beriladi. Haqiqatan ham mana shu bola 1-sinfda o'qisa bo'ladi degan tavsiyani beradi. O'shanga asosan qabul qilinadi.
Dedi Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi. Suhbatdoshimizga ko'ra, 6 yoshli bolaning maktab nagruzkasiga jismoniy va aqliy jihatdan qanchalik tayyor ekani, uning tafakkuri, nutqi va boshqa muhim xususiyatlari naqadar rivojlanganini tekshirishi lozim bo'lgan mazkur tashxis komissiyalari tarkibiga boshlang'ich sinf o'qituvchilari, psixologlar, logopedlar va boshqa mutaxassislar kiradi. Ayni paytda Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakili mazkur komissiya tekshiruvidan o'tgandan keyin ham 6 yoshli bolalarning maktabga borish bormasligi ixtiyoriy ekanini urg'ulaydi.
Misol uchun bola haqiqatan ham loyiq, lekin ota-ona aytayaptiki, yo'q, bu yil o'qitmayman, bu yildan keyin yana bir qator nima qilaylik, yoshiga to'lsin, 7 yoshdan olib kelaman deb ketdi. Shunaqa holatlar ham bor. O'shaning uchun endi shu xulosa beriladi. Tashxis komissiyasi tomonidan haqiqatan ham shu o'qishga tayyor deb aytiladi. Undan keyin o'sha ota-ona keyin olib borishi mumkin.
Dedi ta'lim boshqarmasi xodimi. Ko'p yillar maktabda o'qituvchilik qilgan G'aybulla aka fikricha, birinchi sinflarni komplektlash bo'yicha mazkur o'zgarishlarga o'quvchi yetishmasligi sabab bo'layotgan bo'lishi ham mumkin.
Tug'ilish kam bo'layapti, endi turli xil yo'llarni topib, endi bolalarni shu maktabga aylay qilishdi.
Jalb qilish.
Bolalar yetishmaydi. Mana bitta to'liq sinf qilish uchun shu turli xil aylaylarni topishadi endi. Mening fikrim shunda endi.
Dedi G'aybulla aka. Ma'lumotlarga ko'ra, 6 yoshlilar iqtidorini aniqlovchi tashxis komissiyalari iyul oyida haftada 1 kundan, 1 avgustdan 25 avgustgacha esa har kuni ishlaydilar. Mazkur komissiya mutaxassislari xulosasidan norozi bo'lgan ota-onalar mahalliy xalq ta'limi boshqarmasi qoshidagi apellyatsiya komissiyasiga murojaat qilishlari mumkinligi aytilmoqda. Ozodlik uchun Xondamir.
www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Agar bu borada ozodlikka bildirmoqchi bo'lganingiz yana boshqa ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga maktub yozing.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Internetda musulmonlar uchun mo'ljallangan qidiruv tizimi paydo bo'ldi. Andozasi Google, Yahoo, Bing kabi saytlardan olingan halal googling.com qidiruv tizimi harom yoki noislomiy hisoblangan ma'lumotlarni to'sib qo'yadi. Sayt tashkilotchilari missiyamiz har bir musulmon internetdan halol tarzda foydalana olsin uchun musulmon jamoasining internet ehtiyojlarini qondirishdir, deya yozdi. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Hafta boshida internetda paydo bo'lgan halal googling sayti foydalanuvchilarga Google, Yahoo, Bing kabi saytlardan ma'lumot olib beradi. Faqat shariatga ko'ra harom hisoblangan ma'lumotlarni filtrlab to'sib qo'yadi. Sayt ma'muriyati tarqatgan press-relizga ko'ra, halal googling pornografiya, yalang'och tasvirlar, besoqolbozlar, lesbiyanlar, biseksuallar, qimor, aksil islomiy kontentni to'sib qo'ya oladigan maxsus filtr tizimiga egadir. Ba'zi xabarlarga ko'ra, sayt ijodkorlari pokistonliklardir, lekin uni yaratishda boshqa mamlakatlardan bo'lgan mutaxassislar ham ishtirok etgan. Ozodlik radiosi Pokiston xizmati muxbiri Ahmad Shoh Azami halal googling saytining tashkil qilinishi Pokistondagi internet jamoasi ustidan nazorat o'rnatish urinishlarining bir ko'rinishidir, dedi. Pokiston jamiyatining umumiyatla konservativ bo'lgani bilan shartlangan bunday harakatlar asosan liberal qarashlardagi internet jamoasining qarshiligiga ham duch keladi, dedi jurnalist.
As Pakistan has already blocked YouTube for more than 1 year after the movie when it came on the YouTube which
bundan 1 yil avval Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi film YouTube'da paydo bo'lgandan beri bu sayt Pokistonda to'sib qo'yilgan. Bundan tashqari Pokistonda seks, porno yoki yalang'och tasvir degan so'zlarni Google'da ham to'sib qo'yish bo'yicha ish olib borayotgan guruhlar ko'p. Lekin pokistonlik internet foydalanuvchilari ham shunchalik uddaburon bo'lib ketganki, ular bu harakatlarga qarshilik sifatida shaxsiy bloglar yordamida qidiruv tizimlariga shahar, do'st yoki uchrashuv bu kabi ko'rinishdan beozor kalit so'zlar yordamida porno saytlar yoki shunga o'xshash boshqa taqiqlangan kontentga linklarni berib bormoqda. Ya'ni ular shu yo'l bilan to'silgan saytlarga kirishning muqobil yo'llari borligini ko'rsatmoqchi bo'ladi, dedi pokistonlik jurnalist Ahmad Shoh Azami. International Herald Tribune gazetasining Pokistonda chiqadigan nashri o'z saytida musulmonlar uchun internet qidiruv tizimini yaratish g'oyasi yaxshimi, yomonmi degan savol bilan so'rov uyushtirdi. 2000 ga yaqin so'rov ishtirokchilaridan 60% bu g'oyani yaxshi deb hisoblagan bo'lsa, 40% yomon g'oya deya javob bergan. O'zbekistonlik internet foydalanuvchisi Abdullatif bu g'oyani yaxshi deb hisoblaydi.
Musulmonlar yomonlab chiqqan bo'lsa, islomni tahqirlab, rasmlar chiqqan bo'lsa, meni ko'rishni xohlamayman.
Lekin o'sha voqeadan bexabar qolasiz-ku o'zingiz.
Men bunday xabarlarni o'zimga qabul qilishni xohlamayman. Masalan, o'zim nazarda tutgan bir gap, agar bu ma'lum nima nima interyer bo'lsa, talaygina seklarni oqtalishi mumkin. Tilni o'zidan. Masalan, menga bunaqa nimani kereki yo'q, ko'rishdi. Binoqsi bilaman, o'zim ko'rishdimi?
Shu bilan birga Abdullatif halal googling sayti o'zbekistonliklar orasida ommabop bo'lib ketishiga ishonmaydi. O'zbek tilida so'zlashuvchi internet tendensiyalarini kuzatib boradigan mutaxassis To'lqin Umaraliyev ham halal internet qidiruv tizimi istiqbollariga ishonmaydi. Internet texnologiyalari bo'yicha mutaxassis jahon tarmog'i foydalanuvchilari ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda qandaydir cheklovlar yoki senzura asosida ishlaydigan saytlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi avval boshdanoq belgilangan bo'ladi, deya xulosa qiladi.
Hozir biror bir tarmoq yoki biror bir xizmat cheklangan ma'lumot beradigan bo'lsa, bu xizmatdan, bu tarmoqdan internet foydalanuvchilari ketishni boshlaydi. Ya'ni bugungi kunda senzurasi bor tarmoqlar uncha ko'p mashhurlik bilan ajralib turmaydi.
Deydi internet bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Misr bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng yirik va uyushgan musulmon birodarligi tashkiloti ruhoniy yetakchisi, shuningdek 9 faolni qamoqqa olish haqida order berdi. Guruh yetakchilari kamida 50 odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonlikni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan biroz o'tib to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Saratov viloyatining Pugachov shahrida bir necha kundirki mahalliylarning ommaviy norozilik chiqishlari davom etmoqda. Pugachovliklar mahalliy tatar yigitini o'ldirgan chechenistonlikni javobgarlikka tortish va qolgan chechen jamoasi vakillarini shahardan chiqarish yuborishni talabini ilgari surdi. Bu g'alayonga esa rus millatchi tashkilotlari ham qo'shilayotgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
6-iyul kuni o'spirin chechen yigitning millat tatar bo'lgan Ruslan Marjanov ismli desantchini o'ldirib qo'yishi Saratov viloyatidagi Pugachov shahri aholisini oyoqqa turg'izdi. 8-iyul kuni shahar markaziy maydoniga yig'ilgan fuqarolar chechenlarni shahardan ko'chirish talabi bilan Samara-Saratov federal trassasini yopgan bo'lsa, bir kun o'tib ular asosan kavkazliklar yig'iladigan halol kafesini yoqib yuborish ko'rindi. Kafeni yoqib yuborishga otlangan 100 dan ortiq g'alayonchilar shaharga tashlangan amon va politsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi. Qolgan bir necha yuz pugachovliklarning boshqa bir qismi, asosan chechenliklar istiqomat qiluvchi Turgenevka qishlog'iga yo'l oldi. Ammo ular ham politsiya bo'linmalari tomonidan to'xtatildi. Shaharda ichki ishlar qo'shinlari tashlanganiga qaramasdan, chechen yoshlari shahardan vaqtinchalik chiqib ketayotgani, qolganlar esa ko'chada ko'rinmayotgani xabar qilindi. Norozilar 9-iyul kuni Saratov viloyati gubernatori Valeriy Radayev va vitse-gubernator Denis Fadeyevlar bilan uchrashdi. Ulardan oldinroq shaharliklarni tinchlantirishga urinib ko'rgan shahar hokimi ustidan namoyishchilar suv quyib, hushtak chalib, yig'indan chiqarib yuborishgan edi.
Мы слушаем все! Молодец, молодцы! А научи, я скажу сначала!
Ko'chirib yuborilsin, ko'chirib yuborilsin, deya hayqirdi shahar hokimini quloq solishni istamagan shaharliklar. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasining Saratov viloyati bo'yicha boshqarmasi 20 yoshli Ruslan Marjanovning o'ldirilgani yuzasidan tergovni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Mahalliy sud chechen yigitini 2 oyga dastlabki tergov muddatiga hibsda qoldirdi. Tergovchilar hodisa maishiy janjal ekanini, unga milliy adovat tusini berish mutlaqo noo'rinligiga e'tibor qaratdi. Pugachovdagi ommaviy chiqishlarni kuzatuvchilar allaqachon 2-chi kandopaga deb atashmoqda. Mahalliy yoshlar, desantchilar va Pugachova shahrining oddiy fuqarolari norozilik aksiyalari rus millatchi tashkilotlar qiziqishini o'ziga tortdi. 10-iyul kuni shaharliklar politsiya bo'linmalarini yorib o'tib, 2-chi marotaba federal trassani to'sishga urindi. Pugachov shahriga Rossiyaning boshqa shaharlaridan rus millatchi tashkilotlar vakillari yig'ilayotgani kuzatilmoqda. 11-iyul kuni Saratov shahrida millatchilarning ommaviy namoyishi chaqirildi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Marjanovlar oilasiga hamdardlik bildirdi. U aybdor shaxs o'z qilmishi uchun javobgar ekan va bu mushlashuvdan millatlararo nizo keltirib chiqarmaslikka da'vat qildi. Savaxborot tahlil markazi eksperti Vera Alperovich Ozodlik bilan suhbatda agarda bu mushlashuvda chechen yigiti o'ldirilganda bu hodisa jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratmas edi deydi. Aslida muammo Rossiyada milliy siyosatning yo'qligida, deya davom etadi mutaxassis.
Довольно примечательно, что ни один, даже довольно много представителей власти выходили перед людьми, и никто не сказал прямо, что нет, мы никого выселять не будем.
Ta'kidlash joizki, xalq oldida chiqqan hukumat vakillaridan birortasi ochiqchasiga: "Biz hech kimni hech qayerga ko'chirmaymiz. Biz Stalin davrida yashamayapmiz, vagonchaga tiqib dashtga ko'chirib yuborish uchun. Biz hech kimni ko'chira olmaymiz, chunki ular Rossiya fuqarolari" demadi, deydi tahlilchi Viral Pirovich. Pugachov shahri politsiya nazoratida qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'iziston sudi Xitoy tashqi ishlar vazirining Bishkekka tashrifi arafasida mamlakatdan 35 nafar xitoylikni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Bishkek atrofida noqonuniy ravishda ishlab yurgan xitoylar 10 kun ichida vataniga qaytishlari shart. Qirg'izistonda xitoylik noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlash va ularni vataniga deportatsiya qilish jarayoni Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yinning Bishkekka kelishi arafasida boshlandi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Mamlakatdan deportatsiya qilinishi kutilayotgan xitoyliklar Qirg'izistonga yaxshi ish haqqi izlab kelgan ekan. Ular Bishkek atrofidagi g'isht zavodlaridan birida qora ishchi bo'lib mehnat qilgan. Bu yerga bizni brigadir olib kelgan, bu yerda bizga 5,500 yuan, taqriban 44,000 qirg'iz so'mi yoki $900 oylik to'lashdi. Xitoyda oyligimiz bundan oz edi, 3,000 yuan olar edik. Bu yerda ishlasak 5-10,000 yuan ish haqqi olamiz, dedi deportatsiya qilinishi kutilayotgan xitoyliklardan biri. Xitoyliklar Olomouddin tumani Gruz qishlog'ida noqonuniy ishlayotgani militsiya xodimlari o'tkazgan reyd davomida aniqlangan. Bundan oldinroq Bishkek atrofida o'tkazilgan reyd davomida Qirg'izistonda noqonuniy ishlab yurgan yana 70 ga yaqin xitoylik aniqlangandi. Ma'lumotlarda aytilishicha, xitoylik noqonuniy mehnat muhojirlari Qirg'izistonda asosan yo'l qurilishlari va g'isht zavodlarida mehnat qiladi. Bundan tashqari mamlakat bozorlarida ham ko'plab xitoyliklar rasmiy hujjatlarsiz ishlab kelayotgani aytiladi. Bishkekda ishlayotgan noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlash maqsadida tashkil qilingan Qirg'iz cho'rilari davlat tashkilot rahbari Zamir Ko'chirbayevning aytishicha, xitoyliklarning ko'pi chegaradan noqonuniy o'tgan.
Saqtalgan ma'lumotlarda unday ruxsat ayin so'zlar aytiladi.
Korxonalarda hujjatsiz ishlaganlar ko'p, ularni tekshiryapmiz. Dordoy, Qora suv, Tatan bozorlarida noqonuniy ishlayotgan xitoyliklarni aniqlashga kuchimiz yetmayapti. Xitoyliklar Qirg'izistonga olib kelinayotgan konteynerlar muzlatkichlarning ichiga berkinib olib chegaradan o'tishar ekan, dedi Zamir Ko'chirbayev. Noqonuniy ishlab yurgan xitoyliklar qo'lga olish jarayonida qirg'iz militsiyasiga qarshilik ko'rsatgani ham aytiladi. Masalan, Norin Bishkek Qorog'art yo'l qurilishida noqonuniy ravishda ishlayotgan xitoyliklar militsiya xodimlarini kaltaklashgan. Qirg'izistonda xitoylik noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlash va ularni vatanlariga deportatsiya qilish jarayoni Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yinning Bishkekka kelishi arafasida boshlandi. Bundan tashqari Xitoy Qirg'izistonga yaqindan moliyaviy ko'mak berib kelayotgan va Qirg'iziston hududida bir qator loyihalarni amalga oshirayotgan donor davlat hisoblanadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, mamlakatda noqonuniy yashayotgan xitoyliklarni aniqlash va deportatsiya qilish qonun talablari asosida amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham bu jarayon Xitoy bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarga zarar yetkazmaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy elchisi Suriyada isyonchilar tarafidan zaharli gaz ishlatilgani aytilgan ma'lumotlarni BMTga topshirdi. Elchi dalillarning voqea joyida rossiyalik ekspertlar tomonidan olinganini alohida ta'kidlagan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Rossiya elchisi Vitaliy Churkinga ko'ra, rossiyalik mutaxassislar o'tkazgan tekshiruv natijalari suriyalik isyonchilar asabga ta'sir etuvchi zaharli zarin gazi tayyorlab, uni Halab, ya'ni Aleppo shahri yaqinida qo'llaganini ko'rsatgan. Joriy yil 19-mart kuni Suriya shimolida joylashgan Halab viloyatining Xon al-Asal mintaqasida kimyoviy qurol ishlatilgani oqibatida 26 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Bu voqea xalqaro hamjamiyatning jiddiy tashvishiga sabab bo'ldi. Suriya hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar bir-birini kimyoviy quroldan foydalanganlikda ayblab kelmoqda. Vitaliy Churkin rossiyalik ekspertlarning voqea joyida tekshiruv o'tkazganini alohida urg'uladi.
I've just transmitted to the Secretary General the results of the analysis of on-site samples taken by Russian experts in Khan al-Asal.
Men hozirgina bosh kotibga rossiyalik ekspertlar Xon al-Asaldan olgan namunalarini topshirdim. Shuni ta'kidlamoqchimanki, bosh kotibga taqdim etilgan boshqa hisobotlardan farqli o'laroq bizning namunalar shaxsan rossiyalik ekspertlar tomonidan voqea joyidagi snaryadlardan olingan. Ularni bizga uchinchi tomon bermagan, dedi Rossiyaning BMTdagi elchisi. Vitaliy Churkinga ko'ra, snaryad kimyoviy moddalarga mo'ljallangan standartda bo'lmagani uchun uni isyonchilar qo'llagan degan xulosaga kelish mumkin.
Therefore, there is every reason to believe that it was the armed opposition fighters who used the chemical weapons in Xon al-Asal.
Shu sababli qurolli muxolifat jangarlari Xon al-Asalda kimyoviy quroldan foydalangan deyishga asos bor. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ozod Suriya armiyasiga aloqador bo'lgan Bashar al-Nasr brigadasi Bashar 3 snaryadlari ishlab chiqarishni joriy yil fevral oyida yo'lga qo'ygan, dedi Vitaliy Churkin. Dushanba kuni Suriya hukumatı Xon al-Asalda kimyoviy qurol qo'llanilgani bo'yicha Tashqi ishlar vazirlari darajasida muzokara o'tkazish uchun BMT maxsus komissiyasi boshlig'i AK Stellerstrom va BMTning qurolsizlanish bo'yicha mutasaddi rahbari Angela Kanneni Damashqqa taklif qildi. Vitaliy Churkin bu tashabbusni qo'llab-quvvatlab, uni tekshiruv o'tkazishga olib kelishi mumkin bo'lgan jarayon deya baholadi. AQSh, Britaniya va Fransiya BMT bosh kotibi Ban Ki-munga Suriyada kimyoviy qurollardan foydalanilgan boshqa hujumlar haqida ham ma'lumotlar taqdim etgan. Ban Ki-mun Suriyaning boshqa joylarida ham kimyoviy qurol qo'llanilgani bo'yicha keng ko'lamli tekshiruv o'tkazilishini xohlashini aytgan. Washingtonda Oq uy matbuot kotibi Jay Karni Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatidan boshqalar kimyoviy quroldan foydalanish imkoniyatiga ega emasligi va kimyoviy qurollar ishlatganini ko'rmaganini aytdi. Suriya kimyoviy qurollarni taqiqlash haqidagi xalqaro konvensiyaga 1997-yilda imzo chekkan 7 davlatning biridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Misrdagi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishing. Misr bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng yirik va uyushgan musulmon birodarligi tashkiloti ruhoniy yetakchisi shuningdek 9 faolni qamoqqa olish haqida order berdi. Guruh yetakchilari kamida 50 odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonlikni uyushtirganlikda ayblanmoqda.
Bosh prokuratura qamoqqa olish haqida order berganlar orasida musulmon birodarligi rahnamosi Muhammad Badiyi va harakat raisi o'rinbosari Mahmud Izzatlar ham bor. Musulmon birodarligi yetakchilari dushanba kuni Qohira markazida yuzaga chiqqan zo'ravonliklarni uyushtirganlikda ayblanmoqdalar. Badiyi musulmon birodarligi tarafdorlari orasida o'ta kuchli avtoritar shaxs sifatida tanilgan va aytilishicha bu harakatga qo'shilganlar Badiyaning aytganlariga mutlaq quloq solish va uni amalga oshirish haqida qasamyod qilib kelganlar. Birodarlik yetakchilarini hibsga olish haqidagi order, harakat muvaqqat hukumat bilan muzokara qilish va uning tarkibiga qo'shilish haqidagi taklifni qat'iyan rad qilganidan so'ng e'lon etildi. Chorshanba kuni muvaqqat bosh vazir Hazim el-Beblaviy yangi hukumat tuzish harakatini boshladi va musulmon birodarligi tashkilotiga ham yangi vazirlar kabinetidan ayrim lavozimlar taklif qilinajagini bildirdi. Ammo o'z vakili Muhammad Mursi harbiylar tomonidan prezidentlikdan olib tashlangan musulmon birodarligi yetakchilari bu taklif va milliy yarashuv haqidagi muzokaralarni maqsadga mutlaq muvofiq emas deya rad qildilar. Demokratik saylov natijasida prezidentlikka kelgan Muhammad Mursi bir necha kun davom etgan norozilik namoyishlaridan so'ng 3-iyul kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatildi va hozirda hibsda saqlanmoqda. Misr sobiq moliya vaziri va tajribali iqtisodchi sanalgan el-Beblaviyning bosh vazir etib tayinlanishi ayrim Fors ko'rfazi davlatlari tomonidan xursandlik bilan qabul qilindi va boy arab davlatlari Misr iqtisodini barqarorlashtirish maqsadida yangi hukumatga 8 milliard dollar yordam ko'rsatishni va'da qildilar. Bunday yordam orqali musulmon birodarligi tashkilotining muxoliflari bo'lib kelayotgan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati muvaqqat hukumatga homiylik qilish rolini o'z qo'llariga oldilar. Misrdagi vaziyatni o'z nazoratiga olgan harbiylar kelasi yil boshida mamlakatda muddatidan avval saylovlar o'tkazish va ungacha mamlakat iqtisodida qator islohotlar qilishni rejalamoqdalar va ular uchun Saudiya hamda Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan berilayotgan bunday yordamning roli mutlaq bebahodir. Biroq muvaqqat hukumatni tan olmayotgan musulmon birodarligi mamlakat tarixida o'tkazilgan ilk erkin saylovlar natijasida hokimiyatga kelgan o'z nomzodi Muhammad Morsining prezidentlikka qaytarilishini talab qilmoqda va o'z talabi bajarilmaganiga qadar ko'chalardagi norozilik namoyishlarini davom ettirishdan ogohlantirmoqda. Hosni Muborak prezidentlikdan chetlatilganidan so'ng hokimiyatga kelgan Muhammad Mursi hukumati davrida mamlakatdagi aksar iqtisodiy ko'rsatkichlar keskin yomonlashib ketdi va shu bois ayni kunlarda aksar misrliklar tomonidan Mursini hokimiyatga qaytarish talabi keskin o'rtaga qo'yilayotgani yo'q. Musulmon birodarligi tashkilotining o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish urinishlari ham hozircha jiddiy natija bermadi va Misr bo'ylab Muborakni hokimiyatdan ag'dargan noroziliklarda ko'rilgani kabi millionlagan odamning ko'chalarga chiqqani ham kuzatilmadi. Muborak Ramazon oyi boshlangach, kuzatuvchilarga ko'ra, Misr ko'chalarida olomon yanada siyraklashib qolgan. Xususan, Misr inqilobi markazi sanalmish Qohiradagi Tahrir maydonida 10-iyul kuni deyarli olomon kuzatilmadi. Shunday bo'lsa-da, hozircha Misr ko'chalariga barqarorlik va tinchlikning qayta boshlangani haqida gapirishga erta ekani ta'kidlanilmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Xorazmdan hozirlangan bir lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Xorazmning Xazorasp tumanida yashovchi Xudoyshukur Otanyozov uy qurish uchun xususiy mulk qilib berilgan yer uchastkasiga egalik qila olmayotganini aytib Ozodlikka murojaat qildi. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan Xorazmdagi xususiy mulkka bo'lgan bugungi munosabat, shuningdek bu borada arz qilib borayotganlarga sudning munosabati haqidagi vaziyatni o'rganishga urindi. Hozir ana shu o'rganishlar asosida hozirlangan lavhani tinglashga taklif qilamiz.
Voqea haqida Ozodlikka bildirgan Xorazm viloyati Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubovga ko'ra, birovning yeriga o'zboshimchalik bilan egalik qilayotgan Jahongir Xo'jayev tarafidan mulk egasi Xudoyshukur Otanyozov bir necha marta kaltaklangan.
Uni kaltaklanganligi to'g'risidagi masalani agar u militsiya nazirini shikoyat qilsa, uni qo'lidagi ayzora olinmagan. Shu narsa to'g'risidagida naborat unga nisbatan sen nima uchun shuni bizlar ustimizda shikoyat qilasan degan bir g'arazgo'ylik maqsadida bir zo'ravonlarcha unga muomala qilganlar. Aynan shu narsa bo'yicha bu kishi bo'lgan voqealar to'g'risida fuqarolik sotini ariza bergan. Fuqarolik soti shu narsani ijro sotini o'tirgan. Lekin ijro sotindagi odamlar ham hech qanday chora ko'rmayaptilar. Lekin vaqt bo'yicha o'tib qolyapti.
10 yil oldin qanday qilib birovni yeriga mana bu Jahongir Xo'jayev uy solgan? Shu masalani o'rgandingizmi?
Uy solmagan, hozircha uy solmagan. U uyini g'ömdirib qo'yibdi. Ana shu tuproq bilan g'ömdirib qo'ygan, lekin kiritmayapti. O'sha berilgan shaxsiy yeriga kiritmayapti ularni, o'tkazmayapti. Borsa ularni tashqiron qilishadi, o'zini oila a'zolari bilan bularga zo'ravonlik qilib urushadi. Boshqa bir hukumat tarafdan boshqa odamlar bo'lsa ham ularga bir to'siqlar yaratishadi.
Hayitboy Yoqubov fikrlari edi. Ozodlik muxbiri bu muammoli vaziyatga oydinlik kiritish uchun Xazarasp tuman hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, nizoga bois bo'lgan yer uchastkasi Otanyozov Xudoyshukurga tegishli. Mulozimning aytishicha, bu borada maxsus hujjat ham bor. Xazarasp hokimining 2004-yil 15-dekabrdagi 610-sonli qarori bo'yicha fuqaro Xudoy shukr Otaniyozovga Muhammon qishlog'ida 5-qavatda joylashgan 600 metr kvadrat miqdordagi yer uchastkasi imorat qurish uchun xususiy mulk qilib berilgan, deydi mulozim. Bu nizoli vaziyatni o'rgangan inson huquqlari faoli Hayitboy Yoqubovga ko'ra, Xazarasp tumani hokimligi, yer kadastri va boshqa mutasaddi idoralar Xudoy shukr Otaniyozov bu to'g'ridagi barcha hujjatlarga ega ekanini tasdiqlaganlar. 10 yil mobaynida o'z yeriga egalik qila olmagan Xudoy shukr va uning otasi Odamboy ota 2 marta mahkamaga ham murojaat qilishgan. Ozodlik tasarrufidagi mahkama qarorlarida mulk haqiqiy egasiga qaytarilishi borasida aniq ko'rsatma bor. Fuqarolik ishlari bo'yicha Bog'ot va Urganch tumanlararo sudlarining O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan 2008 yil 13 martdagi va 2008 yil 12 sentyabrdagi hal qiluv qarorlari yer egasi Xudoy shukr Otaniyozov foydasiga chiqarilgan. Ammo sud qarori shu paytgacha ijro qilinmay kelmoqda. Inson huquqlari faoli Hayitboy Yoqubovga ko'ra, birovni yeriga o'zboshimcha egalik qilayotgan Jahongir Xo'jayev sud ijrochilarini ham haydab solmoqda.
Imini o'sha narsalar to'g'risida biz qayg'uryapmiz. Ulardan so'rasak, mana ertaga qilamiz, indiga qilamiz, lekin umr ham ketyapti, vaqt ham o'tyapti. Lekin hech kim o'shanga qo'li bormayapti ijro qilishga. O'sha nimadandir o'sha ijrochilar ham qo'rqib qolgan, kimdandir qo'rqib qolgan.
Demak, Xorazmda mana yer egasi huquqini, mulk huquqini sud himoya qilib olmayaptimi sudlar?
Ana shunday narsa kelib chiqyapti. Hatto sudlarni faqat u yerda men ikkita narsani shunday ko'rsatib o'tdim, lekin 5 marta, 6 marta sud bo'lgan odamlar ham bor fuqarolik sudlarida. Ularga yaxshi, bir tomoni yaxshi, ularga adolatli hukm qilingan, hal qiluv qarori chiqarilgan. Lekin shu hal qiluv qarorlari ijro qilinmayapti. Hech kimning kuchi yetmayapti mana zo'ravonlarga.
Inson umri o'tib bormoqda. Mazkur muammo mana 10 yilga yaqin vaqt o'tibdiki, qonuniy hal qilinmasdan kelyapti, dedi Hayitboy Yoqubov. Xazarasp tuman hokimiyatidagi ismini aytmagan mulozim bu nizoli voqeadan xabardorligini aytar ekan, bir maqolni keltirdi. Davogar sus bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi degan gap bor. Bular ham 10 yil oldin og'zidagi oshini birovga oldirmagani ma'qul edi. Siz Jahongir Xo'jayev vaziyatini ham tushuning. U kishi bu yer uchastkasiga bundan 10 yil oldin pul sarf qilib, tuproq to'ktirgan. O'shanda yer egalari bunga jiddiy qarshilik qilishmagan, deydi mulozim. Bu mulozimning gapohangida sud hukmini mensimaslik ruhi bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Abdulla Iskandar ozodlikka murojaat qilgan Xorazmning Xazarasp tumanida yashovchi Xudoy shukr Otaniyozov murojaati ortidan Xorazmda xususiy mulk va bu borada chiqarilayotgan sud hukmining ijrosiga oid vaziyatga nazar tashladi. Aziz tinglovchi, bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. Erkin mikrofonimiz sizning xizmatingizga shay va ayni damda erkin mikrofonga bugungi dastur davomida bildirilgan fikrlardan ba'zilarini havola etishni boshlaymiz. Ozodlikni erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik nogiron ayol, u ishlab turgan joyda uning oyligi berilmasdan ishdan haydab yuborilgani haqida murojaat qildi. Shuningdek, u Moskva shahar prokuraturasi va boshqa idoralarga borganda unga nisbatan bildirilgan munosabatdan norozi bo'ldi. O'zini Dilnavoz deb tanishtirgan bu ayolning murojaatini tinglang.
Mani ismim Dilnavoz, hamma Dila deydi. O'zbekistondan baqa ishlagani, pul ishlagani kelganman. Zhukovskiy rayonida yashayman, Gorod Zhukovskiyda. Asetda lichitsa qilgani ishlagan edim. Ko'zlarim ko'rmaydi, bittasi ko'rmaydi, bittasi 10% ko'radi xolos. Keyin restoranda ishlagandim. Mani pasuda moyishchi bo'lib ishlagandim. Ishlatib 3 oylik oyligimni berishmasdan haydashdi.
Kim qildi endi bu ishni?
Administratorlar, men aytdim. Menga siz pul bermasangiz qanday men ishlayman? Men har doim hammadan qarz yursam, 1 so'm pulim yo'q oldimda, pul bering. Bo'lmasam, ishlab beray, birontasini olgin ishda desam, bor, keyin chiqib ket battan. Haydavordi, hozir axiranani chaqiraman deb. Urib bo'lsa ham chiqarishadi. Atta ham mana shunaqa qilishadi, ishlatishadi. Asnavni biz o'zbekchalarda. Keyin axiranani chaqirib haydatib yuborishadi pullari yig'ilgandan keyin. Biznesga apparat bordim. Красная площадьке аттан хоп сизга ёрдам беришлари мумкин. Nimaga prokuraturaga boring deshtik, keyin sudga bering deshtik.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Moskvadan bog'langan o'zbekistonlik bu nogiron ayol murojaati bilan bizning Moskvadagi muxbirimiz shug'ullanmoqda. Bu mavzu tafsilotlariga tez orada ozodlik to'lqinlarida qaytamiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalarga esa ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozir esa bahs maydoni eshitishning navbatdagi soni.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumizni biz o'zbekistonliklarning tashqaridagi muhojirlik hayoti va ularning O'zbekistonga nisbatan sog'inchi haqida bahs uyushtirishga qaror qildik. Xo'sh, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki yo'qmi? Mana O'zbekiston mustaqillikka erishgach millionlab odamlar O'zbekistonni tark etdi. Kimdir siyosiy, diniy ta'qib bois, kimdir yaxshi hayot ilinjida mana shu qismatni tangladi. Bugungi kunda Yevropada yoki Amerikada shu O'zbekiston fuqarolari shu Yevropa fuqarolik davlatlari fuqaroligini olgan yoki Amerika davlat Amerika AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'pchilikni tashkil qilyaptida. Juda ko'pchilik shu O'zbekistondan masalan ko'ngli sovib ketganini va bu yurtga qaytishni istamayotganini aytadi. Bu yurtni sog'inmasligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda dunyoning qaysi bir burchagida bo'maylik, bir kun emas, bir kun biz baribir O'zbekistonga qaytamiz. Shu o'ligimiz O'zbekiston ko'milsin degan shu vatan sog'inchi bilan yashaydiganlar ham borda. Demak, O'zbekistonni sog'inadiganlar bugun bizning bahsimizda Abbos farg'onalik tinglovchimiz hozir Moskvada ishlaydi. Hamda Alisher, u kishi 33 yoshlik, ikki farzandning otasi Toshkent viloyatidan, u kishi ham hozir Rossiyada mehnat muhojiri, bular vatanni sog'inadiganlar. Va vatanni biz O'zbekistonni sog'inmaymiz va bu yurtga aytaylik qaytishni istamaymiz deguvchilar. Odiljon 35 yoshdan, hozir ayni paytda Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlaydi. Lekin farzandlari bola chaqasi O'zbekistonda va Ne'matulla 20 yoshda, bular ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum hammalaringga.
Va alaykum assalom.
Kelinglar, mana O'zbekistonni sog'inasizmi degan shu oddiy bir retorik savolni sizlarga ham beraylik. Mana Abbosdan so'raylik. Abbos, marhamat. Sog'inasizmi siz?
Albatta. Bu o'g'lombor Sardirlar aka, bu mavzuni qo'yganingiz uchun tashakkur sizga. Bu yurt, bu xona yurt deyiladi. Biz shu yerda tug'ildik, o'sdik, voyaga yetdik. Ob-havosi, arig'idagi suvi, qushi, changi, qolaversa hammasi bu bizniki. Shuning uchun buni sog'inmaslikni iloji yo'q.
Rahmat. Men endi Odiljondan so'ramoqchiman. Odiljon, bu fikrlarga o'z munosabatini bildirsa kerak. Odiljon,
qisman sog'inmayman. Qisman sog'inmayman, sabab O'zbekistonda to'g'ri arig'i, suvi, o'sha dalasi, hamma narsasi O'zbekistondagi boshqa davlatga qaraganda, boshqa joydagiga qaraganda yaxshi. Musaffo, masalan, o'sha joyda katta bo'lganmiz, o'sha muhitda nima bo'lganmiz, o'sib ulg'ayganmiz. Lekin hozirgi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qilinayotgan amallar bizga sog'inish masini so'ndirib boryapti. Borgan sari qo'ynimizda. Ayrim jihatlari.
Ya'ni endi sog'inch qolmayapti demoqchisiz-da?
Sog'inch qolmayapti. Nimaga bu O'zbekistonda muhit, O'zbekistonda muomala, madaniyat, har xil qonun qoidalar u sog'inch degan nimani o'ldirib boryapti odamni nimasidan. Ko'nglida.
Masalan.
Masalan, O'zbekistonga, masalan, men Koreyada ishlab yuribman, mehnat muhojiriman, 30 ga o'xshagan, siz Rossiyada ekansiz. Koreya, masalan, O'zbekistonga, xo'p, o'zbeklar bu Koreyaga kelib, osonlikcha pul topmaydi, osonlikcha hech kim birovga osonlikcha pul bermaydi, og'ir sharoitda ishlaydi o'zbek. Og'ir sharoitda ishlaydi, O'zbekistonga boradi. O'zbekistonga borsa, aeroportdan g'avg'o boshlanadi.
Bu to'g'ri.
O'zbekistonga kirib borasiz, oilangiz bilan bag'rida shu 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy turganingizdan keyin yana qaytasiz. Qaytishingizda endi u qaytib chiqib turganingizda bo'layotgan muomala madaniyatga, siz chet davlatga yana g'urbatga ketyapsiz, mehnatga. Shu g'urbat mehnatga ketayotganingizda u qilayotgan o'sha xodimlarini, chiqishlar xodimlarini o'tgan muomala madaniyatiga u miyasidagi bu nimalaringiz shunaqangi asablaringiz o'ynaydiki, bu tarang bo'ladiki, bu siz O'zbekistonda O'zbekiston fuqarosi emas, siz turmadan chiqib kelyapsiz. Bitta misol keltiraman. Bir yaqinda do'stimiz O'zbekistonga borib keldida, oilasini bag'rida bo'lib qaytdi. Biz do'stimiz keldi, so'radik, shu O'zbekiston qanday vaziyat, qanday nima bo'ldi? Bu aeroportda bo'lgan bir voqeani aytib beryapti-da. Bu
aytadi, O'zbekistondan dedi, bagajimni topshirdim dedi. Bagajimni topshirmadi. O'shda turgan o'zbek xodimi aytadi, necha kilo geroin, necha kilo marixuana, qancha bor? Gapirdim ishda. Endi o'sha paytda men dedi, o'zi dedi, men xayolimdan ketyapman dedi. U qaytib kelib, qaytorgan bo'lib kirib turibdi dedi. Bu gapni gapirgandan keyin og'zimga ikki og'iz gap keldi-yu, shu gapdan o'zimni tiydim. Tiydim dedi. Ha. Nimaga aytmadi desa, ha dedi, hozir bitta narsa desa, dedi, operatsiya desa, kimtaga bundan narsa olib, bundan narsa qolsa nima bo'ladi dedi. Endi bitta siz O'zbekiston sog'nasiz.
Mana Alisher Abbos nima javob beradilar?
Mana endi men Alisherman, Toshkent viloyatidan kelganimga mana 3 oydan oshdi deyarli, 4 oy bo'ldi. O'zim men misol uchun hozir bu yerda men haydovchi bo'lib ishlayapman. Hamma narsam yetarli, lekin ko'yningiz, yeganingiz, yurganingiz, dam olganingiz tatimaydi. Nimagadir ichingizda yarmi santik. Otangiz bor, yor birodarlaringiz bor. Mayli otangizni ham olib kelarsiz, ishorasi yaxshi bo'lib Rossiyaga. Bolacha qizni ham olib kelarsiz, lekin o'sha yerdagi atrof muhitda, oshna og'ayinni mahalla kuyida, ko'chadagi ko'chada bir burchida to'planib o'tirgan qari chollarni, misol uchun ularni hech qachon olib kela olmaysiz. U tabiatni bu yoqqa olib kela olmaysiz. Bu ichingizdan chiqib keladigan bir tuyg'u, buni hech kim qanaqasiga bir izohlab bera olmaydi. Odiljon aka, xuddi siz aytgan narsa, umrim deyarli tamojinada o'tdi. Tamojinada o'tdi, shu siz aytgan muomala deyarli bundan oshiq ham kerak bo'lsa, kerak bo'lsa mana tamojinadan ko'p o'tib yuraman Qozog'iston davlatiga mashina orqali. O'sha yerdan O'zbekiston ayollari ikkita sumkada yo Bolgarskiy yo pomidor solib Qozog'istonga olib sotishadi tirikchilik qilish uchun, bola chaqa boqish uchun. Haligi xotinni, ayol kishini o'sha yerdagi pogranlar, pogran o'sha mandan deyarli 15 yosh, deyarli 15 yosh, 13 yosh kichkina. Haligi onasidan katta ayollarni tasirib, onasini so'kib, yukini kerak bo'lsa ariq nariqlarga otavergan paytlar. Buni ko'rib turib, men o'ylaymanki, bu chegara hududida oxirgi zamon ketdi deb o'ylaysiz, buni ko'rsangizda o'z ko'zingiz bilan. Lekin birovga gapirib bersa, bu bir oddiy bir holat, bir nima deydi, yengil o'tib ketadi birovga aytib bersa. Lekin ko'z bilan ko'rsangiz, bu oxirgi zamon ketdimikan deb bir o'zingizga o'zingiz xayol o'tkazasiz. Lekin nimagadir baribir sog'inasiz davlatingizni. Ming yomon bo'lsin, ming yaxshi bo'lsin, baribir sog'inasiz, lekin o'sha yerga borgandan keyin o'zingizni viloyat rayon hokimingiz, tuman hokimingiz, viloyat hokimingizni qilayotgan ishlari, chiqargan qarorlari eshitib, ketingiz tinchib ketadi. Bu har bir xonadonga misol 40 kilodan paxta terim soliq solinadi. Qishib olsanda deganda ertalab 2 soat, 3 soat, kechqurun 2 soat, 3 soat turib beriladi. Man mana shu yerga hozir Rossiyaga kelganimda 4 oy bo'lgan bo'lsa, biror marta yo bir svetochkani ko'rganim yo'q, yo bir suv to'xtaganini ko'rganim yo'q. Har bir ish joy joyida. Hali bitta ishlaymisiz, bir charchamaysiz. Asbob kerak degan narsalar hamma narsa joy joyida. A bizda oylikni mayli shu yerda berayotgan oyligini to'rtdan birini bersin. Shu sharoitni qilib bersin, men ishlarim O'zbekistonda. Lekin shu ishni to'rtdan birini beradigan oylikni o'zi ham yo'qda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga. Endi mana yosh yigit 20 yoshli Ne'matullodan so'raylik-a, Ne'matullo 20 yoshda bo'lsam, allaqachon bu O'zbekistonni sog'inmasligini aytadi. Sababi nimada? Ne'matullo?
Yo'q, gap vatanni sog'inmaslik emas, vatanni ichidagi narsalarni sog'inmaslik. Ya'ni pul yo'qligi, ish yo'qligi, ana shunday sog'inmaslik. Masalan, hozir qarang, paynetga borsangiz, kistelga plus bo'lsa, paynetga pul tasha olasiz. Kistelga plus bo'lmasa, paynetdagi hattoki ko'chaga yura olmaysiz-da. Ko'chaga yurish uchun kistelga pul kerak. Pul uchun albatta ish kerak. Mening fikrim shu.
Rahmat sizga. Hozir mana bo'lmasa, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana men bir shahrni o'qib bermoqchiman. Albatta sog'inaman vatanimni. Necha marta sog'inch zo'ridan kasal bo'lganman. Yuragim og'riydi vatanimni o'ylasam. Ammo har borganda bir haftada pushaymon bo'laman. U yerdagi xalqning og'ir ahvoli, paroxo'rlik, huquqsizlik, qo'rquv va qog'ozbozlikka duch kelib. Dam ololmaysan borib, faqat qog'oz hujjat to'g'rilab o'tib ketadi. Haftalaring topgan pulingni kimlarga tutqazmaysan. Ota-onangga tashlab kela olmaysan. Halol ishlab topganing harom bo'ladi. O'g'il qizlarim bunaqa mamlakatda yashashini istamasdim. Ular erkin yurtda erkin insonlar bo'lishsin. Bir kun kelib o'zbek edim deb bu yerdan turib O'zbekistonga yordam qiladi deb aytadi. Abbos, mana shunday bir holatni aytaylik, mana shunday bir holat o'sha sog'inmaydiganlarning vajlarini asoslashga bir dalil bo'la olmaydimi? Mana shunday bir narsalar.
Yo'q, men sabrimni aytaman. Avvalambor do'stlarimizni fikrlarini hurmat qilaman, lekin bir narsani bitta bir narsa borki, qo'polroq bo'ladi, mayli u jumlani ishlatmayu, ahmoqlar ahmoqlar tuzumni eplolmaydigan, mana manbalar aytayaptiki 8 million fuqaro chiqib ketdi, ish yo'q, umuman shu hokazo narsalarni davlatda boshda turgan yo ishonib boshqada bilmagan o'sha insonlarga taalluqli bu detallar. Lekin bu vatandagi vatan, bu bunga taalluqli bo'lmas kerakda, bu vatan, bu boshqa narsa. Ular illatlari bor, illatlarini aytish kerak. Bu illatlari bu yerdagi yo'q bo'lish kerak, yo'q bo'lishi mumkin xalq birlashsa. Bilasizmi? Bu aytib turgan nafrat nafaqat vatanga, vatanni ichidagi nuqsonlarga atilish kerakda. Men shuni bir to'g'rilamoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Bu illatlar borda, bu vatanga hech til tegizmasimiz kerak, uni ichidagi illatlarga til tegizishimiz kerakda. Bu xalq agar birlashsa, bir yoqdan bosh chiqarsa, bularni sudga tortishimiz mumkin. Qilgan, hozirga aytib o'tgan va aytilmagan bo'lgan, bilgan bilmagan hollarimiz uchun, ko'proq qon to'kilgan joylari uchun, hammasi uchun sud bor, mirovoy sudlar bor, haga sudlari bor. Buning uchun biz ingrashimiz kerak.
To'g'ri, bu akaning gapida qisman gap jon borku, lekin shuni ham bilish kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan muhitda bitta qarorni chiqarib, orqasiga protib o'shanga qarshi qaror chiqarishdi. Bu o'sha davlat organlari, Oliy Majlis, Senat, majlislar qaror chiqarib turganda har taraflama o'ylab, bahs munozara qilib, kelishib chiqarsa, hammamiz vatanimiz, hammamiz chiroyli yashashdi, hamma o'sha bola chaqamizni o'qimishli, bilimli bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Lekin shunda qarorni chiqarib
bo'laman. Mayli, ruxsat bering, men shunga bir qo'shimcha qilayda.
Ha, gapiring.
Mana shu hozir agar ishani ichidan biz ko'rsak, bular bizdan ko'ra bu sistemani irganini, boshqara bo'lmasligini, jarayoqqa kelib qolganini, umuman tutki kirganini bizdan yaxshi bilishadi o'sha o'tirganlar. U shaxsan o'sha rahbarlar bilan, quyi va osti rahbarlar bilan men muloqotda bo'lganman. U shuni aytib turgan narsalar, o'zi davlat rahbari agar tilga kirib aytsa, tupikda bizda, bular bizdan yaxshi biladi. Bizdan juda yaxshi biladiki, bu uni boshqarib bo'lmaydigan holga kelib qolganligini, ertaga katastrofa bo'lishini, yo bo'lmasam mana arab davlatlaridagi nimalar yaqinlaganini biz fuqarolarni ko'ra ular yaxshi biladi, chunki ular sistemada o'tiribdi-da. Siz aytib o'tgan ular u nerishimi vapros, ular kechirasiz, ruscha qo'shdim, ular o'zi kech bo'ldi, orqaga yo'l yo'q, tupikka kirdi davlat, iqtisod tanazzulga uchradi, boshqozoldiq hamma bitta odamni gapiga kiradi, fikrlash doirasi bo'lsa ham uni amalga oshirilmaydi. Endi shunday xulosa qilingki, bu jarayon irigan jarayonni o'zlari bilishadi buni. Buni
o'zbekistonliklarning o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'sha sabablar, ishsizlik, inson qadrining yo'qligi va inson omilining birinchi o'rinda emas, so'nggi o'rinlarda qolishi, mana shu narsalar hammasi aytaylik, butun bir nimaning O'zbekistonga bo'lgan muhabbatni so'ndiryaptimi yo'qmi?
Xuddi shu so'ndiryapti.
So'ndiryapti.
Mana bu vatanimni sog'inib yashayman, bu yerda borgim keladi. Borganimda ham shu bilasiz, siyosatga mana hozir ozodlik va saytini man bevosita o'qib tinglab ko'rib boraman. Mana hozir yana bozorlarda yana ro'mollarga qarshi chiqishni bosgan ekan, savdolarga qarshi ro'molli ayollarni. Mana shunaqalarni o'qib, eshitib, ko'rib men juda nima desam ekan, shuni boradi shu vatanga bo'lgan muhabbat so'nmaydi, o'sha olib borishayotgan siyosatiga, hukumatga nafratlanaman. Halo.
Mana bu gapga qo'shilaman qisman. Bu O'zbekistonda ichida bo'layotgan turgan voqealar, hodisalarga mana nimalarim ham o'sha o'z nafratim bor. Lekin shu narsani bilish kerakki, birinchi o'rinda mana shu ichki ishlar xodimi, muomala madaniyati, poraxo'rlik, korrupsiyasi mana shuni birinchi o'rinda yo'q qilinsa, O'zbekistonda sal bo'lsa ham erkinlik bo'lib rivojlanish bo'ladi. Bu juda yomon, hali yomon darajaga yetib bordi-da bularda qilayotgan ishlari, bularda qilayotgan muomala madaniyati, shu organ xodimlarini ko'proq, endi organ xodimi deganda hammasi ham emas, o'ziga tegadiganini olsin, o'sha gapni, lekin yaxshisi ham bor, ichida bunday bir ikkita sal aqlini yegani, aqli yetgani, o'ziga yarasha nimasi bor, bunday hurmatingizni qilib, ke deydi, men o'zbekmanku deydi, bu ham tirichilik qilsin deydi, men ham tirichilikni qilyapman-ku deb qo'yaradigan joylari ham bor, lekin ko'pchiligi arzimagan narsa uchun, arzimagan narsadan pul yasab, bitta xonaga olib kiradida, ko'pgina pul olish ilinjida, har xil o'ziga o'sha mexalovka, fintlarni ishga solib, shantaj qilib, shuna yomon odatlari bor. Shu narsalar yo'q bo'lsa, O'zbekistonga borib, hamma O'zbekistonga borib, hamma xohlaydi O'zbekistonga borib, o'sha oilasini bag'rida yaxshi ko'rishib, nima qilib yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin bu shu narsalar bu bor bo'lgandan keyin, bu narsa O'zbekistonga borib, g'urbatga borib, qaytib kelganda nima kerak bor? Undan telefon, kompyuterda jo'natib, Skype orqali gaplashib, mablag'da jo'natib turgan yaxshi-ku.
Rahmat.
To'g'ri-ku, lekin mablag'ni jo'natib nima qilsa, hamma tayyor nimani moddiy tomonlama tayyor yordamda har kim yashay oladi, lekin bola chaqani, kim bu bola chaqani tarbiyasi bor, ona tarbiyani o'zini yo'l yo'rig'i boshqa, ota tarbiyani o'z yo'l yo'rig'i boshqa, to'g'rimi? Ota hech qachon onani o'rnini bosa olmaydi, ona hech qachon otani o'rnini bosa olmaydi.
Hurmatli tinglovchilar, mana bahslashuvchilar Sahviy ismli muallif bir sharh yozadi. Sharh bu g'azaldan iborat, ya'ni do'stlarim, o'ylang vatanni kim u rasvo aylagan, g'urbat ichra boshingizga buncha savdo aylagan. Ota-ona yori do'stdan ayrilib yillar yashab, oldingizda turli xil tashvishni paydo aylagan. Qanchalar suvga cho'kib o'lgandi, qanchalar kuyib, qanchalar haqqini ola olmay dodi g'avo aylagan. Nega yurtingizni obod aylamoqqa yo'q iloj, gastarbayter degan sizlarga tamg'a aylagan. Hurmatli tinglovchilar, demak shu bilan biz bahs maydoni eshitirishni yakunlaymiz. Bugungi bahs maydoniga turli sabablar bilan O'zbekiston tark etgan mehnat muhojirlari bahslashdi. Unda bugungi O'zbekiston tabiatini, odamlarini, muhitini sog'inayotgan va muhitga qaytish undan istamayotgan mushtariylar orasida munozara bo'ldi. Endi biz sizlarga navbat bermoqchimiz, hurmatli tinglovchi. Qani, sizning fikringiz bu haqda nima? Eshitirishni esa men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Xayr, salomat bo'linglar yigitlar, rahmat.
Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida
Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.